të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjani programin për Kosovën në gjuhën Shqipe. Në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor.
Viti i ri shkollor ka filluar me probleme të vjetra në më shumë shkolla të Maqedonisë, të trashëguara nga e kaluara si mungesa e kushteve për mësim, mungesa të teksteve shkollore, ndërsa shumë prej teksteve tjera dhe këtë vit janë me gabime të shumta përmbajtësore, gjuhësore, madje edhe nxitëse dhe me paragjykime etnike.
Alianca Kosovare ka bërë hapin e parë drejt zhbllokimit të nyjes politike të krijuar rreth formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Ky subjekt politik ka braktisur koalicionin parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën.
I dyshuari për krime lufte në fshatin Sopi të Kosovës, Bogdan Mitrovic, i arrestuar ditë më parë është duke u mbajtur në paraburgim.
Gjatë këtij programi, sot e hën 4 shtator 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendi i tij është i përgatitur të mbrojë veten dhe aleatët duke përdorur gamën e plotë të kapaciteteve diplomatike, konvencionale dhe bërthamore.
Zyrtarët në Arabinë Saudite kanë shpallur përfundimin e suksesshëm të haxhillëkut të Sivjem, në të cilin morën pjesë 2.3 milion musliman nga e gjithë bota. Gjatë haxhillëkut nuk është raportuar për asnjë problem. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel thot se dëshiron të përfundojë në bisedimet për antarësim të Turqisë në Bashkimin Evropian për shkak të rritjes së tensioneve ndërmjet Gjermanisë dhe Turqisë, që janë aleat në NATO. Njëri prej shefave më të kërkuar të nëntokës në Itali, Rocco Morabito, është arrestuar në Uruguay pas 23 vitesh në ikje nga dënimi me 30 vjet burg. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, sot ka filluar viti i ri shkollor. Zyrtarët e arsimit dhe përfaqësues të prindërve i kanë uruar nxënësit të prindërit dhe mësimdhënësit të për këtë ditë, por thanë se rrethonat nuk janë të kënaqshme për shkak të vonesës së formimit të institucioneve të Kosovës që dolën nga zgjedhjet e 11 qershorit. Nga Prishtina, një raport të shkurtër për fillimin e vitit të ri shkollor ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Në Kosovë sot ka nisur viti i ri shkollor 2017-2018. Procesin mësimor këtë vit të ndjekën më shumë se 350.000 nxënës në rreth 1200 objekte shkollore, me më shumë se 20.000 mësimdhënës. Për herë të parë në bankat shkollore janë ulur mbi 28.000 fatosa. Ministri i Arsimit i Shkencës dhe i Teknologjisë në qeverinë e largim të Kosovës Arsim Bajrami ka thënë se dita e sotme është një ditë festive për të gjithë nxënësit e Republikës së Kosovës. Ai ka uruar të gjithë nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit për një vit të mbar shkollor. Kurse kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës Bajram Beqiri ka uruar të gjithë nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor. Por ai ka theksuar po ashtu se ky vit shkollor po fillon në kushte dhe rrethana jo shumë të voleshme për shkak të vonesës së formimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit.
Viti i ri shkollor në Maqedoni ka filluar me probleme të vjetra. Shumë shkolla po ballafaqohen me mungesë të kushteve elementare, me tekste që përmbajnë gabime të shumta gjuhësore e përmbajtësore dhe me programe shkollore të kopjuara nga sistemi arsimor evropian, por që nuk mund të zbatohen në shkollat e Maqedonisë. Në Ministrinë e Arsimit të pranojnë mungesën e kushteve adekuate, por thonë se po punojnë për zgjidhjen e problemeve para se gjithashtu atyre që kanë të bëjnë me tekstet mësimore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Viti i ri shkollor ka filluar me probleme të vjetra në më shumë shkolla të Maqedonisë, të trashëguara nga e kaluara si mungesa e kushteve për mësim, mungesa të teksteve shkollore, ndërsa shumë prej teksteve tjera dhe këtë vit janë me gabime të shumta përmbajtësore, gjuhësore, madje edhe nxitëse dhe me paragjykime etnike. Ministri i Arsimit Renata Deskovska ka pranuar se nxënësit do të përballen me probleme se i përket cilësisë së arsimit dhe kushteve në përshkolla, por ka theksuar se dikasteri që ajo drejton po punon për evitimin para se gjithashtu gabimeve në tekstet shkollore. Disa prej tyre janë tërhequr nga procesi mësimor deri në hartimin e teksteve të reja.
Тоа ќе го прават експертски групи по сите предмети, значи не само по историја, него буквално по сите предмети. Така што ревизијата на сите учебници ќе биде дел од еден процес кој што ќе биде дебатиран на експертско ниво.
Këtë do të bëjnë grupe ekspertësh për të gjitha landët, jo vetëm për historinë shoqërinë, por edhe për të gjitha landët. Pra revidimi i teksteve shkollore do të jetë pjesë një procesi të gjerë që do të përfshi ekspertët e fushës. Ky është një proces që do të zgjas, por që do të kryhet në të mirën e nxënësve dhe të gjitha shoqërisë, me që opinioni shpesh është të përballur me shembuj të ndryshëm në tekstet shkollore, me konstatime të gabuara fjalor të urrejtjes, qëndrime diskriminuese e kështu me radhë, ka deklaruar ministrja Deskovska. Se arsimi në Maqedoni përballet me probleme të shumta, flasin edhe nga plenumi i mësimdhënësve, një organizatë që ka qenë ndër më të zëshmet me kërkesën për reforma në përmirësimin e kushteve në shkolla dhe ngritjen e cilësisë në arsim. Enver Ajdini nga kjo shoqatë që pretendon të shndërrohet edhe në organizatë sindikale, thotë se problemet në arsim nuk kanë fond që nga cilësia, mungesa objekteve shkollore, tekstet mësimore përplot me gabime, numri i madh i nxënësve, mungesa e transportit, rrogat e ulta të arsimtarëve e probleme tjera.
Këto probleme më të rëndësishme, sidomos në shkollat ku mësohet në gjuhën shqipe, është problemi numri jashtëzakonisht i madh i nxënësve në një klasë. Pra numri i nxënësve patjetër të zvogëlohet në klasë, por maksimum të jetë 20-24. Sidomos është problemi jashtëzakonisht i cekun, është problemi i librave, të cilat nuk janë profesionale dhe janë gabime të shumta si aspekt profesional, teknik dhe gjuhësor. Kanë atë gjuhën e urejtjes dhe janë shumë probleme tjera.
Si pas ti, reformat e nisur nga qeveria e kaluar janë bërë pa konsultime paraprake që kanë quar në dështimin e tyre ende pa nisur të realizohen. Këtu Ajdini veçon programet e Cambridge-it që kanë dështuar për shkak të mos studimit të mirë nëse këto programe mund të zbatohen në Maqedoni, ku shkollat ende përballen me problemet më elementare.
Kushtet në vendin ton nuk janë një projekt të tillë. Nuk mundemi neve të kopjojmë projekte nga vendet e zhvilluara botënore, ku atje shkohet kështu, ku vendoset një reformë, një vendosen kushtet e mandej, vendoset reforma, të ne është e kundërta. Vendoset reforma edhe pse s'ka kushte.
Thot Ajdini, mësimin fillor në Maqedoni ndjekin rrëth 185.000 nxënës, apo rrëth 1.7% më pak se vitin e kaluar. Për herë të parë në bankat shkollore do të ulen rrëth 20.000 nxënës. Në shkollat e mesme mësimin e ndjekin rrëth 90.000 nxënës, ndërsa rrëth 17.000 për herë të parë jenë regjistruar në vitin e parë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Kryetari i Aleancës Kosova e Re, Behxhet Pacolli, ka konfirmuar se ka braktisur koalicionin parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativen. Nëse AKR-ja i bashkohet koalicionit tjetër PAN, sipas paralajmërimeve, ka mundësi që gjatë kësaj jave të thirret vazhdimi i shtatit seancës konstituive, që e mundëson në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Aleanca Kosovare ka bërë hapin e parë drejt bllokimit të nyjes politike të krijuar rreth formimit të institucioneve të reja të Kosovës. Ky subjekt politik ka braktisur koalicionin parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativen. Ndonëse ende nuk i është bashkuar taborit tjetër politik, pritjet janë që tani koalicioni PAN i përbën nga Partia Demokratike Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, t'i ofroj AKR-s marveshje e cila do t'i siguron të këti koalicioni shumicën e munguar deri tani në kuvendin e Kosovës. Kryetari Aleancës Kosova e Re, Behxhet Pacolli, pas një takimi që ka zhvilluar me kryetarin e Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se rrugët me këtë parti ndahen dhe AKR-ja do të funksionojnë në parlament si e pavarur.
Ne kemi kry gjitha obligimet kontraktuale për i tash, tash rrugët e tona ndahen, ne kemi pak deputet tentojnë me kryuën një grup parlamentar dhe me funksionuën në parlament si pavarur. Asgjë nuk kemi pas tjetër në kontrol dhe gjitha pikat janë përkryjnë si duhet, tani ne do të funksionuën si pavarur.
Kjo javë është paralajmëruar sërish se do tjetë vendimtare për të mbyllë seancën konstituive, cila ka nisur me 3 gusht, por edhe pas 6 vazhdimeve nuk u përmbyll me zgjedhjen e kryetarit të këtij institucioni për shkak të mungesës së votave nga koalicioni PAN. Në bazë të rezultatit të zgjedhjeve dhe akt vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit të 2014, ky koalicion e ka të drejtën e propozimit të kryetarit të kuvendit. Pritet që Alianca Kosova e Re të pozicionohet tani në raport me koalicionin PAN, nëse do t'i bashkot këti rështimi politik në mënyrë që të thirrë të vazhdimi shtati seancës konstituive të 3 gushtit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Konfirmimin se më 17 tetor do të filloj të zbatohet marveshja për drejtsin, e cila parashehë integrimin e gjukacve dhe prokurorve sërb në sistemin e drejtsisë e Kosovës, në pjesën verjore të Kosovës e konsiderojnë lajmë të mirë. Me gjitha të, gjukatës dhe përfajsues të shoshrih civile, shprejnë pikpamje se është jo reale të pritet se më 17 tetor do të nisin punën gjukatat dhe prokurorit. Kronike Bekim Bislimit.
Jelena Krivokapić, gjykatëse në gjykatën themelore në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin se gjykata nuk do të mund të bëhet funksionale deri më 17 tetor.
Ne može se očekivati integrisano pravosuđe da će 17. oktobra krenuti sa suđenjima.
Nuk mund të pritet që drejtësia integruar do të mund të nisë me gjykimet me 17 tetor, por deri atëherë mund të kryen disa çështje, disa punë organizative, të cilat janë të domosdoshme, tha Krivokapić. Ajo ka shtuar se në këtë kuptim bëhet fjalë për rregullimin e të drejtave lidhur me çështjen e marrëdhënieve të punës së gjykatësve dhe prokurorëve në Republikën e Serbisë dhe se 17 tetori është caktuar pikërisht si datë deri kur mund të zgjidhen problemet paraprake. Dušan Radaković, drejtori ekzekutiv i organizatës joqeveritare Qendra për Përfaqësim të Kulturës Demokratike, thot për Radio Evropa e Lirë se me siguri që çështja e pensioneve të gjykatësve dhe prokurorëve në Serbi do të zgjidhet me rregullore.
Za garantovane penzije mora se menja penzijski zakon Srbije, mora se menja Ustav Srbije.
Për të pasur ata pensionet të garantuara, duhet të ndryshohet ligji për pensionet i Serbisë dhe duhet të ndryshoj kushtetuta e Serbisë. Kjo është e pamundur të bëhet në disa vitet e ardhshme, LRM për një muaj e gjysmë. Kjo do të jetë një rregullore, se si do ta pranojnë atë gjykatësit dhe prokurorët, këtë nuk e di, sepse rregulloria mund të ndërpritet në qeverinë e ardhshme, por me siguri që tash për tash kështu do të bëhet, tha Radaković. Se e konsideron lajmë të mirë fillimin e zbatimit të marrëveshjes për drejtësinë, megjithatë Radaković shpreh dyshimet e tij se mund të ndodhë deri me datën 17 tetor për shkak të mungesës së infrastrukturës, por edhe për shkak se gjykatësit dhe prokurorët serb, të cilët duhet të integrohen në sistemin e drejtësisë së Kosovës, nuk e kanë kaluar përgatitje në Këshillin Gjyqësor të Kosovës.
Vrlo teshku, mislim da može to biti dobra informacija da se radi na tome.
Mendoj se është mjaft vështirë që të arrijet kjo. Informacioni i mirë është fakti që po punohet për këtë dhe se po fillohet rrëfimi për këtë dhe se ka lëvizje në këtë drejtim, por unë jam skeptik për realizimin, tha Radaković. Me zbatimin e marrëveshjes për drejtësinë është paraparë që të shuhen gjykatat dhe prokurorit serbe në Kosovë dhe në Serbi, të cilat deri më tash janë marrë me lëndët nga territori i Kosovës. Për rajonin e Mitrovicës është paraparë një gjykatë themelore, e cila do të funksionojë në dy objekte. Prokuroria do të funksionojë në një objekt në veri. Gjykatës si dhe prokurorët do të punojnë së bashku dhe nuk do të ndahen mbi baza etnike. Në veri do të vendoset edhe reparti i gjykatës së apelit. Në krye të prokurorisë në Mitrovicë do të jetë një shqiptar, ndërkësh në kryet e gjykatës apelit do të jetë një serb. Aktualisht gjykata themelore Mitrovicës është duke funksionuar në vushtri, ndërkohë që në Mitrovicën veriore është duke funksionuar gjykata në kuadër të sistemit të drejtësisë së Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Personi Bogdan Mitrović i dyshuar për krime lufte në Kosovë është krejtësisht i pafajshëm dhe ai do ta vërtetojë atë, thot avokati i tij Dejan Vasić. Megjithatë, fëmijët e tij në Mitrovicë deklarojnë se në rastin e tij ka shumë dëshmitar. Kronike Luljeta Krasniqit.
I dyshuari për krime lufte në fshatin Supi të Kosovës, Bogdan Mitrović, i arrestuar ditë më parë është duke u mbajtur në paraburgim. Avokati i tij Dejan Vasić ka thënë për Radio Evropa e Lirë se klienti i tij është plotësisht i pafajshëm. Megjithatë, fëmijët e Mitrovicit deklarojnë se për veprat penale për krime lufte me të cilat dyshohet Mitrović, ka edhe dëshmitar. Mitrović ishte arrestuar më 28 muaj të kaluar, derisa ishte në grupin e sërbëve që i vizitonin shtëpitë e tyre në mushtesh të komunës së Suarekës. Gjykata themelore e Prizrenit e kishte aprovuar kërkesën e prokurorisë speciale të Kosovës, duke i caktuar masën e paraburgimit prej një muaji. I Pandehuri Mitrovic, si pas gjukatës themelore në Prizren, dyshohet se në bashkryrje ka kryer veprat penale krime lufte kundër populatës civile, sepse më datën 2 prill 1999 në fshatin Sopi janë vrarë 32 persona civil të paarmatosur nga ana e forcave të armatosura sërbe. Bekim Blakaj nga Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë, fond ky i cili është marrë me ulumtimin e krimeve të luftës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk kanë asnjë informacë se Mitrovic ka qenë implikuar në krimet e luftës në Kosovë.
Nuk përmendet, nuk figuron në asnjë prej dokumentacioneve tona, as deklaratat, as dokumentacione tjera, çfarë do lloj. Domthon emri i tij s'përmendet fare askund. Na nuk kem asnjë dhënë për to, edhe kjo nuk do më thonë që nuk është i përfshin. Nuk jem prokurori ose polici për pas dhënat krejt sakta.
Ndërkohë Gjeladin Sadika nga fshati Sopi është njëri nga dëshmitarët e veprave penale për krime lufte me të cilat dyshohet Bogdan Mitrovic. Ai në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se Mitrovic duhet të përgjigjet për veprat që i ka kryer gjatë luftës kundër popullatës civile, kundër popullatës së pambrojtur të fshatit Sopi. Sadika i thotë se Bogdan Mitrovic ka qenë një prej organizatorëve të masakrës në fshatin Sopi.
Jo vetëm unë, por ka shumë dëshmitar të tjerë të cilët vërtetojnë fajsinë e këtij. Po ky është person i cili është identifikuar, është person i cili mund të na i qesë dhe bashkë veproj me institucionet tona të sigurisë. Në gjykatat me prokurin, të qetë në shesh të gjithë ata personat të tjerë, se një person ka qene pa mundur të i bëjtërë të dy vrasje.
Ndërko avokati Bogdan Mitrovic, Dejan Vasic, ka thënë për Radion Evropa e Lirë, se lënda e Mitrovicit është ende në fazën e hershme të hetimeve dhe se si pas ti, ende nuk është përcaktuar pjesmarja e ti eventuale si pjesmarës. A i ka thënë se klienti ti është plotësisht i pafajshëm. Atë një fshin i ti e ka cilësuar si person që ka marrë pjesë në një ngjarje që ka ndodhur në vitin 1999, ka thënë Vasic. Por si pas ti, ky dëshmitar nuk ka arritur të vërtetoj se ka parë vet atë që ka ndodhur, por më shumë ka dëshmuar në bazë të atyre që ka dëgjuar. Kjo për mua nuk mund të kenë ndonjë peshë të rëndësishme, ka thënë avokati Vasic. Sidoqoftë, ka nënvizuar ai, edhe kjo dëshmi ishte cilësuar i mjaftueshme që në këtë fazë të ngriten procedura hetimore. Megjithatë, ai ka shprehur edhe habin e tij se si dëshmitari Gjeladin Sadiku gjatë këtyre viteve ka heshtur, edhe pse është takuar me Mitrovicin dhe ka vendosur që do dëshmojë në gjykatë për 18 vite. Sipas tij, kjo mund të lidhet edhe me probleme pronësore, pasi që Mitrovic, ka thënë ai, ishte afër procedurës për largimin e Sadikut nga lokali, të cilën ai thotë se e kishte uzurpuar. Megjithatë, Gjeladin Sadikaj thotë se prona e Bogdan Mitrovicit është e lirë dhe nuk është e uzurpuar.
Prona është e hatur vëlla, po nuk le të kthehet kurdo, e tina është, në shpinë kërkusur e qoj, po unë nuk jam infiltruar direkt në pjesë pronës, por pronën të cilën është të folë është e lirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, personat me aftësi të kufizuara nuk mund të marrin shërbime adekuate në institucionet publike shëndetësore, thonë aktivistet. Sipas tyre, në mungesë të shërbimeve të tilla, ka raste që përfundojnë edhe me fatalitet. Kronike Ariana Kasapollit.
Shërbimet shëndetësore për personat me nevojat veçanta në Kosovë vazhdojnë të jenë të mangëta. Shumë trajtime që do duhet i merrnin personat me nevojat veçanta, sidomos ata që janë të varur nga karrocat, nuk mund të ofrohen atyre brenda institucioneve publike shëndetësore. Këtë thot Mejre Mellumnica, asistente e mirëqenje sociale në organizatën Hentikos. Si pasaj, ka raste kur në mungesë shërbime shëndetësore adekuate, shumë raste kanë përfunduar me fatalitet.
Fatkesh se shërbime shëndetësore janë të mëzdashme, se na krazë avokimit e ljubimin pojme dhe këshillime, referime që duhet pa qare mi këshillu për çështje shëndetësore, po një shërbim që ka nevoj më shumë të është trajtimi për dekubit, që edhe është pasoj me fatalitet. Ajo konsekuencë për qëse paraplegjegve, e personave që janë përdorues permanent karrocave dhe aty në gjendje shumë trondë që janë pa lëvizshëm.
Drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës Cur Gjocaj tha për Radio Evropa e Lirë se duhet të bëhet më shumë për këtë kategori të shoqërisë, ndonse përmend disa lëvizje pozitive që janë bërë sa u përket shërbimeve shëndetësore për personat me nevoja të veçanta.
Dini vetë se është me atë ligj për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, edhe në këtë kuadër që e kemi pasin për ju që dalë dim, kemi formuar komisione konziliare në nivel të spitalit, aty ku janë gjithë spaku dhejnë 5 lojtë të specializimeve se që kanë më shumë nevoj. Mirë që si tur spaku njëherë javë për të nevojet veçantat kësaj kategorie, mi e dalë në dim se edhe ju duhen vërtetim edhe për shkaqe tjerë.
Në anën tjetër, zonja Lumnica tha se për pos shërbimeve mungon edhe stafi i trajnuar për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për personat me nevojat të veçanta.
Që mas pari në klinik shumë rral trajtohen me një intervenim kirurgjika matutje jo, mungon edhe materiali adekuat për trajtim, mungon edhe kuadri trajnum për trajtim në përqendrat mjekësisë familjare, edhe mungon rehabilitimi, kryesisht rehabilitimi mas trajtimit në klinik. Nuk merret kërkush me këta.
Aktualisht në Kosovë nuk ka statistika të sakta, por sipas informatave që posedojnë organizata që merren me të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë, thuhet se janë rreth 150.000 persona me nevoja të veçanta, ku prej tyre rreth gjysma vlerësohet të jenë fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara e kanë paralajmëruar Korenë Veriore se do të përdorin të gjitha kapacitetet që kanë në dispozicion, përfshirë ato bërthamore, për të mbrojtur veten dhe aleatet. Presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari mbrojtjes James Mattis këto komente i kanë bërë pas testit të dyshuar me bombë hidrogjeni që gjatë fundjavës e ka kryer Korea Veriore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendi i tij është i përgatitur të mbrojë veten dhe aleatët duke përdorur gamën e plotë të kapaciteteve diplomatike, konvencionale dhe bërthamore. Komentet në një bisedë telefonike me kryeministrin japonez Shinzo Abe vijnë pasi Korea e Veriut ka kryer një provë me bombë hidrogjeni me kapacitet për bartjen e raketave me rreze të gjatë. Trump ka shkruar në Twitter se fjalët dhe veprimet e Pejanit vazhdojnë të jenë shumë armiqësore dhe të rrezikshme për Shtetet e Bashkuara. Komentet e presidentit po ashtu pasojnë zotimin e sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis se çdo kërcënim kundër SBA-s do të pasoj me reagim masiv ushtarak dhe se Korea e Veriut rrezikon asgjësimin e plot me veprimet e saj.
Because we are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea. But as I said, we have many options.
Ne nuk duam asgjësimin total të një vendi, përkatësisht Koresë Veriore, por si që thash, kemi shumë opsione për ta bërë këtë, tha Mattis. Në Agadishullin Korean, ndërkohë, ushtria Koresë Jugut tha se forcat e saj ajrore dhe ushtria kanë kryer servitje me raketa bërthamore në përgjigje të shpërthimit të dyshuar të bombës me hidrogjen nga ana e Pejanit. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugkoreane tha se ushtria ka simuluar sulm ndaj lokacionit bërthamor të Koresë së Veriut, duke goditur caqe të caktuara në detin lindor. Tensionet e rritura janë përkeqësuar tutje në fundjavë pasi Korea e Veriut ka thënë se ka testuar me sukses një bombë hidrogjeni me kapacitet për të bartur raketë balistike ndërkontinentale. Media shtetërore veri koreane ka thënë se testi i gjashtë bërthamor i Pejanit ka qenë një sukses i përsosur dhe një hap i rëndësishëm në kompletimin e programit bërthamor. Programi me raketa bërthamore dhe balistike i Koresë së Veriut është i ndaluar me rezoluta të Kombeve të Bashkuara, por Pejani vazhdon të bëj prova duke sfiduar gati të gjitha fuqit botrore. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar fuqishëm testin e fundit bërthamor. Kina, aleate Koresë Veriore, i ka bërë thirrje shtetit komunist të ndaloj veprimet e gabuara, ndërsa Rusia ka thënë se ato mund të çojnë në pasoja serioze. Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, Japonisë, Francës, Britanisë dhe Koresë së Jugut, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka caktuar për sot seancë për të diskutuar krizën. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e ka dënuar testin e fundit bërthamor duke cilësuar si destabilizues për sigurinë rajonale. Një bombë hidrogjeni është më e fuqishme se një bombë e rregullt atomike.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët në Arabin Saudite e kanë shpallur përfundimin e suksesshëm të haxhëllëkut të Sivjem, në të cilin morën pjesë 2.3 milion musliman nga e gjithë bota. Gjatë haxhëllëkut nuk është raportuar për asnjë problem. Princi Khalid Al Faisal, i cili e ka udhëhequr një komision qeveritar për mbikëqyrjen e haxhëllëkut, tha sot se në pelegrinazhin e Sivjem është shënuar pjesëmarrje më e lartë për 30% në krahasim me vitin e kaluar. Më tepër se 2 milion pelegrin kanë ardhur te kjo tokë shenjtë për ta paraqitur imazhin korrekt humanitar të muslimanëve, tha Faisal. Sipas tij, nuk ka pasur probleme të raportuara gjatë 5 ditëve të haxhëllëkut. Në vitet e fundit në haxhëllëk ka pasur rrëmuja vdekje prurëse, konflikte dhe zjarre. Në vitin 2015, afro 2300 pelegrin, shumica prej tyre nga Irani, e humbën jetën gjatë ritualit afër Mekës. Kjo tragjedi ndikoi që Irani e ka bojkotuar haxhëllëkun në vitin 2016, por Sivjet përsëri e ka lejuar pjesëmarrjen. Tragjedia vitit e 2015 ndikoi në rritjen e tensioneve ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit. Në Gjeorgji sot kanë filluar ushtrimet ushtarake në të cilat pos ushtarëve vendës marrin pjesë edhe ata nga Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera. Në këto ushtrime që po mbahen në pjesën jugore të Gjeorgjisë, marrin pjesë edhe pjesëtarët e forcave të armatosura nga Azerbajxhani, Bulgaria, Letonia, Rumania dhe Ukraina. Manovrat janë të parapara për forcimin e partneritetit rajonal ndër operacional të Shteteve të Bashkuara dhe Gjeorgjisë dhe për fuqizimin e mirëkuptimit të taktikës, teknikave dhe procedurave së secilit vend pjesëmarrës, thuhet në deklaratën e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Ministria Mbrojtjes së Gjeorgjisë në rrjetin Twitter ka shkruar se me ushtrime të shumëkombëshe, së bashku me partnerët e strategjik, Gjeorgjia bëhet më stabile dhe paqësore, ndërsa forcat tona të armatosura më tepër profesionale. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel e thot se dëshiron të përfundojë në bisedimet për antarësim të Turqisë në Bashkimin Evropian për shkak të rritjes së tensioneve ndërmjet të Gjermanisë dhe Turqisë, që janë aleat në NATO. Në një debat televiziv me rivalin e saj politik Martin Schulz, mbrëmë zonja Merkel tha se është e qartë se Turqia nuk duhet të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Për këtë çështje ajo paralajmëroi se do të bisedojë me liderët e tjerë të BE-s për të përcaktuar nëse ne mund të përfundojmë këto bisedime për antarësim. Zonja Merkel po ashtu theksoi se nuk e sheh se Turqia do t'i bashkohet BE-s dhe se kurrë nuk ka besuar se kjo do të ndodhte. Tensionet ndërmjet Turqisë dhe Gjermanisë kanë filluar të përkeqësohen pasi Berlini ka kritikuar ashpër presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, për goditjen kundër rivalëve politik pas puçit të dështuar ushtarake kundër qeverisë së tij vitin e kaluar. Fjalët e ashpra të zonjës Merkel kundër Turqisë u bën pasi disa minuta më herët rivali i saj politik Martin Schulz ka kërkuar përfundimin e bisedimeve për antarësim të Turqisë në Bashkimin Evropian. Ekspertët e bombave në Frankfurt me suksese kanë asgjësuar një bombë masive të pa eksploduar nga periudha luftës së dytë botërore. Dje në mëngjes afër 60.000 banorësh të dashur të largohen nga shtëpitë e tyre. Ishte ky evakuimi më i madh në Gjermani prej luftës së dytë botërore. Në mesin e të evakuuarve kishte edhe pacientë në spitale dhe persona të moshuar. Zyrtarët i kanë urdhëruar njerëzit që banonin në brenda një territori me rreze prej 1.5 kilometrash që të evakuoheshin. Bomba masive britanike ishte zbuluar javën e kaluar në një terren ndërtimi në Frankfurt, që është qendra më e madhe financiare në Gjermani. Më tepër se 70 vite pas përfundimit të luftës së dytë botërore, në Gjermani rregullisht zbulohen bomba të pa eksploduara. Njëri prej shefave më të kërkuar të nëntokës në Itali, Rocco Morabito, është arrestuar në Uruguay pas 23 vitesh ikjeje nga dënimi për lidhjen me mafian, kontrabandim të drogës dhe krime të tjera serioze, ka njoftuar sot Ministria e Brendshme e Italisë. Rocco Morabito, 50 vjeçar, konsiderohej personi më i kërkuar në ikje, i cili ishte pjesëtar i grupit të krimit të organizuar në Itali, i njohur me emrin Ndrangheta, në Kalabri dhe njëri prej importuesve më të mëdhenj evropian të kokainës nga Amerika Jugore, raporton agjencia Reuters nga Roma. I njohur si mbreti i kokainës në Milano, Morabito është person i kërkuar prej vitit 1994, pasi ishte i përfshirë në operacionin e pagesës së 8 milion dollarëve për importin e gati 1 tonelate të drogës, ka raportuar e përditshmja Corriere della Sera. Për Morabito është dhënë një flatarrest ndërkombëtar në vitin 1995 me qëllim që të gjendet të ndonjë gjurmë me ti dhe që ai eventualisht të ekstradohej në Itali, ku është i dënuar me 30 vjet burg. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.